wakkati fuu Yesu e yaha e janngina himɓe dow laamaare Allah. Ndir ci'e himɓe ɗuɓɓe e nana ka o batata. Nyalaande ngon Yesu ummi o naati nder suudu o janngina. Himɓe e hebbiɗo e mawɓe diinaaji. Nde o fuɗɗi janngingo, ndin woɓɓe ittoyi, kamɓe nayo ɓe ittoyi moofo ɓe ronnoyi ngam ɓe wadda haa to Yesu. No ɓe yotti ɓe heɓay laawol nga sabbu jama'aare. Nden noon ɓe ƴeeŋi dow suudu, ɓe hekkini dow modde maggo, ɓe jippinirmo ɗum yeeso Yesu. No Yesu yi'i hoolaare maɓɓe, o wi'i moofo hakkeeji maaɗa yaafaama. Mawɓe diinaaji ɓe ɗo woni ɗum, goye miijo ɗikkoye maɓɓe e wi'a, moy non gorko o ɗo barata halluka kaa ɗo yeeso Allah? Moy waawata ko yaafi hakkeeji to hina Allah? Nde Yesu faami miijooji maɓɓe, ngo ƴami ɓe ngam ume woni ɗo miija kaa ɗo en ɗikkoye muuɗum. Ume ɓuri huyugo, yi'a umma ettudaago maaɗa hootu na hakkeeji maaɗa yaafaama? Mi woodi baawɗe yaafaago hakkeeji. Ngo baawɗe an hollitoo bo, aan moofo ettu banndi maaɗa hootu wuro maaɗa. Nden moofo ummi o etti banndi makko o hoota, o seyo, o fitta, o manta Allah. Woniiɓe ɗo fuu haynaare nanŋi ɗum, ɓe wi'a e yi'i ko hayɗini. Nde fuu ngo ɓe teddini Allah. Ɗo filla an dari.